dhegeystayaal, haatanna waxaa aad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Busal.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay dibadbaxay dhigayeen waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea, kuwaas oo dowladda ka dalbanayay in ilmahooda nolol iyo geeri meel loogu sheego. Warbixin toddobaadkan ay soo saareen Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobe ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaali ah lagu arkay gobolka Tigre ee Ethiopia, halkaas oo ay ka socdeen dagaallo u dhexeeya ciidamada militariga Ethiopia oo ay taageerayaan kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF, waana arrintaas oo shaacbixisay xogta dhallinyarada. Warbixinta ayaa cadaadiska ku sii kordhisay dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo waalidiinta dhalay ciidanka la sheegay in la la'yahay ay ku eedeeyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isagana warkaasi beeniyey. Wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa mar kale toddobaadkan beeniyey in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigre ee Ethiopia. Waxaa kaloo uu beeniyey inay tageen magaalada Oxum. Wasiirka oo ka hadlay shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in tababarka ciidanka la siyaasadeynayo. Dube ayaa sheegay in ciidanka ay noqdeen dhalinyaro qaangaar ah oo go'aankooda iyaga leh, kuwa tababarka aadeynaay sidaas yihiin. Wasiirka warfaafinta oo xaqiijiyay in ciidamo ay tababar ugu direen dalka Eritrea ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadaasi ay la mid yihiin kuwa kale ee tababarka u jira dalalka kale ee caalamka sida Turkiga iyo kuwo kale, balse aysan jirin ciidan tagay gobolka Tigre.
Ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo. Qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho. Dhalinyarada go'aan ka qaadatay waa ku hambalyeynaynaa. Kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ilin bay lamid. Arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay, sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin Eritreana ciidamo tababar ku maqan yihiin, horena waa u sheegnay qeyb bay ka yihiin wadamada inoo tababara. Laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigre ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaana ma jiro.
Qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa xaaladda ciidamadan iyo waxa ay kaga duwan yihiin ciidamadii dowladihii hore ay tababarka ugu dirsan jireen dalalka caalamka. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa toddobaadkan sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii isaga gooshi jiray Kenya iyo Soomaaliya. Kenya ayaa duulimaadyada Soomaaliya hakistay muddo 3 bil ah 12kii May, laakiin waxa ay ka reebtay duulimaadyada caafimaadka, kuwa diblomaasiyadda iyo kuwa gargaarka bini'aadanimada. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay inay go'aanka qaadatay iyadoo la eegayo dhexdhexaadin la sameeyey. Kenya ma aysan shaacinin cidda dhexdhexaadinta samaysay. Talaabadan niyad wanaaga ayaa waxaa la qaatay iyadoo la eegayo danta labada dal iyo in la rajeeyo inay horseed u noqoto in si buuxda loo caadiyeeyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo ay ku jiraan diblomaasiyadda, ganacsiga iyo xiriirka shacabka labada dal, ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa sheegtay in shuruudda keliya ee laga doonayo dadka u safraya dalkeeda ee Soomaaliya ka tagaya looga baahan yahay inay sitaan shahaadada tijaabada xanuunka COVID-19 oo muujinaysa inaysan xanuunka qabin marka laga reebo ilmaha da'doodu ay ka yartahay 5 sano. Dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ayaa toddobaadkan walaac ka muujiyey in siyaasiyiinta dalka ay xaqiijin waayaan qoondada dumarka ee matalaadda siyaasadda ee 300% ah, kadib toddobaad markii ay kasoo wareegtay heshiiskii madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka gaareen khilaafka doorashooyinka. Haweenka ayaa hadda 24% kuleh golaha baarlamaanka ee Soomaaliya, waxayna dadaal ugu jiraan in qaybta 30% ah ay madaxda u dhammaystiraan. Marka la gaaro xilliyada kala guurka ee doorashooyinka, haweenka ay la soo daristaa cabsi la xiriirta sida ay ku sii xajisan karaan ugu yaraan tirada ay hadda golaha sharci dejinta ku haystaan haddiiba aanay wax u soo kordhin. Haddaba Qadra Bashiir Qoslaaye, oo soo noqotay wasiirkii waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa v o eda uga warantay walaaca ay dumarka qabaan.
Annaga haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed, waxaan ka walaacsannahay in aqoondadii haweenka iyo muuqashadii muuqaalkii haweenka ay ka maqan tahay siyaasadda Soomaaliyeed ama dowladnimada Soomaaliyeed iminka. taas waxaan u leeyahay waxa waaye een wada heshiisa dhacay alxamdulillaah mucaaradka iyo dawladdu way heshiiyeen laakiin waxa u maleysaa wada hadalladii inay hooyooyinka ay ka maqan yihiin maadaama aan wada ognahay kulligeen saddex sano la soo dhaafay waxa dhabarka soo saartay dawladda soomaaliya waa haweenka soomaaliyeed marka in hooyada loo aqoonsado inay wax qaban karto ay ka qayb geli karto wada hadallada heshiiska ay ka qayb geli karto wada hadallada siyaasiga qayb adag ay ka qaadan karto representationka haweenka soomaaliya marka taasa aniga walaac ii geliyay inay haweenka qoondooyinkooda ay ka maqan yihiin meesha
aan ku soo laabanno dhegaystayaal qaybta dambe ee barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan mar kale beenisay in ciidamo soomaali ah ay tageen gobolka tigre ee dalka ethoobiya kadib markii warbixin toddobaadkan ay soo saareen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey lagu sheegay in ciidan soomaali ah lagu arkay ethoobiya taasoo cadaadiska kusii kordhisay dowladda iyadoo toddobaadkan ay dibadbaxay magaalada muqdisho ka dhigeen waalidiinta dhalay dhallinyarada tababarka ciidan loogu qaaday eritreya haddaba cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda soomaaliya islamarkaana falanqeeya arrimaha amniga iyo ciidamada ayaan weydiiyey waxa uu arrimaha ciidamadan kala socdo
ciidankan waxaa la geeyey dhulka eritreya xodogaal badanna lagama ahayn arrintooduna waxay soo caanbaxaysay adiga oon waalidiintu markay qayliyeen bilowgii sanadkaana runtii si fiicana looga hadlayo xiriiro badanoo la sameeyey dhulka dagaal ka socda tigrayga aniga waxaa la ii sheegay inay ciidamo ku leedeen soomaaliya lama oga cadadku intuu yahay lama oga meelaha ay kala joogaan xog badan oo laga hayana ma jirto eritreyana ma ahan meel runtii war badan laga helo
marka ciidamadan hadda eritreya ku tababaranaya ee dowladda soomaaliya ay sheegtay in eritreya ay u dirsatay maxay kaga duwan yihiin ciidamadii hore dalalka kale loogu diri jiray ee iyagana tababarka soo qaadan jiray
eritreya waa meel adduunka ka go-doona oo aan cid ciidamo la geysanin waxaan u malaynayaa ciidankii maxaakiimtii islaamka ugu dambeeyey ciidan soomaaliya geysato oo 2006 ayaa u dambeysay sida aan xogta ahay wadamada kalena waxa weeyaan dee ciidanku 2 sano iyo bar bay maqan yihiin dafcadii ugu horreysay waxaa la qaaday xogta ahay 2018 bilowgeedii ilaa haddana dee wax soo noqday oo muuqdaa uma jiraan marka waxaa muuqata in ciidankanu qaab ka bedelay qaababkii horena marka hore ku tageen maadaama aan la ogeyn cadadkooda baxay aan la ogeyn meesha lagu tababarayo iyo meesha lagu aruushiyana aan la ogeyn xogta lahayana waa un dee xiriir yaroo lala sameeyo waalidiintii lasoo hadlaan iyo kuwaasoo goosta iyo
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka nabadsugidda soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka intaa ayuu nooga egyahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned cabdulqaadir maxamed mursal ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka